Esi sveicināts Baltijas kalpošanas skolas raidījumā Mācies un māci. Īstā vieta, kur atklāt savu aicinājumu, sagatavoties un to īstenot. Par to arī parunāsim.
Sveicināti, dargie radio klausītāji! Man ir patiesi prieks šodien aicināt un būt sarunā ar Bauskas vasaras svētku draudzes mācītāju, jaunā dzīve, Erlandu Zalucki, brīnišķīgu kalpotāju, skolotāju, vīru, tēti, brīnišķīgu draugu. Un šodien Erlands vairāk pastāstīs mums par sevi un par kādu īpašu daļu no viņa kalpošanas. Sveiks, Erland!
Sveiki, sveiki!
Prieks, ka tu varēji atrast laiku satikties ar mums.
Paldies jums!
Un intervijas iesākumā es vēlētos tev pajautāt, lai tu nedaudz pastāsti klausītājiem par sevi un par savu kalpošanu.
Mm-hmm. Jā, pirmkārt, paldies par uzaicinājumu. Tas ir liels prieks un gods būt pie jums. Un izbaudīt šo visu kopā, jā. Jā. Kā jūs jau minējāt, kad esmu no Bauskas, tagad no decembra mums bija 30 gadu jubileja, un mani ordinēja par vecāko mācītāju draudzē, un tagad, principā, es arī esmu tas vecākais kalpotais, kas atbild par dažādiem procesiem, par cilvēkiem, par lēmumiem, par draudzi kā tādu, arī oficiāli valsts priekšā, jā, un tā kā šī ir mana tāda vairāk tagad rūpe, jā, un, protams, viss, kas saistīts ar draudzes funkcijām, jā, ar cilvēkiem, ar mācību, ar attīstību, kalpošanām, līderiem un daudz dažādas jomas. Tā kā, principā, mana dzīve tagad no decembra ir pilna laika saistīta ar draudzi un ar projektiem, kas ir draudzē, jā. Kaut gan tāpat arī es darbojos ārpus draudzes, vienmēr esmu kalpojis arī ārpus draudzes dažādos projektos, dažādās kaut kādas iniciatīvās, jā, esmu vadījis un joprojām vēl nedaudz vadu internetu evaņģelizācijas tādu kā projektu, jā, kas iedrošina kristiešus evaņģelizēt internetā un dalīties ar savu ticību, jā. Provocēt uz sarunām, uz veselīgām, jā, un tā tālāk. Mēs veidojam dažādus resursus, mēs viņus arī lokalizējam, jā. Tas projekts saucās Yes, He Is, jā, un arī Christian Vision organizācija, kas arī tad pasaulē diezgan liela. Tā kā es joprojām esmu tur, tā kā neliela daļa, jo es ticu, ka šis arī instruments, kas ir mūsdienās ļoti vajadzīgs, un tas arī savā mērā ir saistīts ar to, ko es mācu arī BSM, jā. Un tāpēc sirdī man arī ir kalpot cilvēkiem un stāstīt par Dievu dažādos veidos, jā, ne tikai klasiskajos, bet arī visādos alternatīvos veidos, jā. Protams, mēs arī kalpojam ne tikai internetā, bet arī klātienē, jā, caur dažādiem projektiem, viens no tādiem Latvijā, ko varbūt kāds ir dzirdējis, History Makers kalpošanā, jā, jauniešiem, kas apvieno tiešām dažādus cilvēkus no dažādām draudzēm ar dažādiem mērķiem, un priekš dažādiem mērķiem arī, jā. Tā kā, principā, ir kalpošana ir aktīva, vienmēr bijusi mana dzīves sastāvdaļa, neskatoties uz to, uz mācībām vai uz darbu vai uz ģimeni, mēs vienmēr bijām aktīvi kalpošanā. Un tāpēc tagad ir tas jauns posms no decembra, ko mēs varam izbaudīt un tiešām ar lielāku atbildību vēst tālāk cilvēkus, ko Dievs ir mums, kas saka, sūtīs mūsu dzīvēs.
Jā, un mums tiešām ir patiesi prieks, ka neskatoties uz to, ka pienākumi ir tikai pieauguši un tās darbs un atbildība ir nākusi tikai vairumā, mēs varam teikt, ka tu jau trešo gadu pasniedz skolā priekšmetu apologētika, tāds skaļš vārds un varbūt ne visiem skaidri izprotams, tāpēc varbūt tu varētu nedaudz pastāstīt par to, kas ir apologētika un ko tā pēta, ko tā māca.
Mm-hmm. apologētika, tas ir kā termins, viņš nav pats pa sevi kristīgs, jā, jo tas ir kā vienkārši termins, kas nozīmē aizstāvēt vai aizstāvība no vārda apologija. Tur zem tā vārda var jebko aizstāvēt principā, jā. Bet mēs, protams, kā Bībeles skolā, mēs mācāmies kristīgo apologētiku. Tas nozīmē, ka mēs aizstāvam kristīgo ticību. Un principā tas nozīmē, ka mēs viņu aizstāvām ar pamatotiem, kādiem racionāliem faktiem un idejām, kaut kādām atziņām. Jā, tas viss ietver sevī šo apologētiku, tā kā, kā mācību. Jā. Tā ir tā zinātne, kura ir principā iesākta jau ar Kristus laikiem. Jā, un Kristum vajadzēja arī aizstāvēt savu, teiksim, atklāsmi, kristietības aizsākumus, jā, ja mēs tā skatāmies, un arī visi apustuļi vēlāk, un arī visi agrīnās draudzes apoloģēti un tēvi, un līdz pat mūsdienai ticība atnāca līdz mums tādā veidā, kāda viņa ir, tikai pateicoties tiem cilvēkiem, kas viņu nesa, kas viņu aizstāvēja no visādām lietām, kas tiešām kas bojā un tiešām ievieš kaut kādu nepatiesumu, jā, tajā visā. Viņi līdz mums, dēļ viņiem līdz mums aizgāja tas tīrs evaņģēlijs, jā. Vot, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, un mums kā draudzei, kā kristiešiem, mūsdienās ir ļoti svarīgi saprast, kas ir apologētika, ko tā dara, kāpēc mums tas ir vajadzīgs, jā, un tiešām vismaz pamatus iemācīties un tos praktizēt. Jo Bībelē arī ir teikts, lai mēs varam aizstāvēt savu pārliecību, jā. Ar, protams, tas jādara ar mīlestību, jā, mēs nevaram, tā kā saka, nīst visus apkārt, jā, ka viņi nedomā kā mēs, ka mēs esam vispareizākie. Mēs to zinām, protams, Dievs mums to ir atklāts, bet mēs nevaram to tādā veidā uzspiest, jā, cilvēkiem. Mums tas jādara ar mīlestību. Tāpēc šī ir tā, teiksim, zinātne, jā, kas attīstās. Es šeit tikai, mans uzdevums šeit skolā, vienkārši cilvēks iepazīstināt ar tādu kā ievadu un izraisīt viņos tādu kā zinkārību par šo lietu, jo tur var bezgalīgi daudz mācīties. Principā viņi attīstās, jo vairāk tiek veikti arheoloģiskie atklājumi, jo dziļāk mēs varam pētīt to visu, ka Bībele tiešām ir patiesa, ka tas nav cilvēku izdomājums un ka Dievs ir reāls, ja? Mēs to varam tur dažādos veidos pierādīt un tiešām dalīties ar savu pieredzi ar zināšanām. Tā ka šeit ir tāda, ir pamats, ja? Bet tā vēl joprojām attīstās, un tas ir, es teiktu, tā līdz pat Kristus atnākšanai mums būs ar šo lietu, ja? Teiksim, mēs ar to darbosimies.
Jā, tieši tā, mums arī mūsdienās ir jāaizstāv sava ticība, un kāds to ir aizstāvējis, lai tā nonāktu līdz mums, un tieši tā, līdz Kristus atnākšanai, mēs to aizstāvēsim, tas ir mūsu pienākums, un cik brīnišķīgi ir arī skatīties, kā to ir darījuši citi, protams, nepazaudējot, kā tu teici, mīlestības likumu, vai nepazaudējot to, ko Dievs mums ir ielicis caur savu garu, bet apzināties to, ka tā ir mūsu atbildība, aizstāvēt savu ticību, un ka tas ir labi, ja mēs varam iegūt kaut kādu informāciju, kā to darīt labāk, kā to darīt citiem cilvēkiem saprotamāk, un tad, manuprāt, zināšanas vienmēr noder, un nu jā, tas laikam arī atbild uz jautājumu, kāpēc mums kā kristiešiem būtu svarīgi zināt, kā aizstāvēt savu ticību, jā. Jo pietiek ar tādu mazumiņu, bet katrs jau droši vien mēs kā ticīgie esam saskārušies savā pieredzē, kad nu, tiek uzdot šie jautājumi.
Protams, un viņi nav viegli ļoti daudz, un mums nevienmēr būs atbildi uz viņiem, jā. Bet mēs varam cilvēkus, teiksim tā, pie Dieva var pateikt tā, ka mēs mūsu viena no lietām, kas ir jāizdara vienkārši, kad mēs cilvēku uzmanību vēršam nevis uz to atbildi tik ļoti, ja, ka viņa to dabūs atbildi un tagad atrisinās visu viņa problēmas dzīvē, bet tieši uz to, kas var viņiem dot to, kas saka, pieredzi, jā, vai dod viņiem to vairāk nekā atbildi, jā, pats Dievs. Viņš var kompensēt to visu vēlmi, kas ir iekšā, to atbildes sagaidīšanu, jā. Un tad, principā, cilvēkiem viņam pazūd pēc tam kāds jautājums, ja viņi satiekas ar to personu, jā. Un tik ļoti tas ir daudz bijis šajā pasaulē, jā, kad cilvēki meklē atbildes, bet atrod personu, kas ir Jēzus. Un tad, principā, tie izgaist, jā.
Tad, protams, mums pazūd visi jautājumi, jā.
Mēs to pārdzīvojam, mēs to saprotam, mēs to saprašanu atnāk, vienkārši atziņa atnāk citādāk, jā, un tā atklāsim no Dieva par viņu mīlestību, un tad, principā, mums nevajag jautājums vairāk, un atbildes mums ir tagad Kristus, jā.
Jā, bet interesanti, kad ikdienā mēs tomēr saskaramies ar tām aizvērtajām sirdīm, varbūt kā Bībelē raksta akmens cietajām sirdīm, kur šķiet jautājums pēc jautājuma, un tu vien vari lūgt Kristum, palīdz man nepalikt kaunā. Un, manuprāt, arī skatoties, kā tu māci apoloģētiku, liekas, nu, ja man būtu viss tās zināšanas, nu, tad...
Zini, kā tai arī jāskatās tā, jo, nu, es kā es pats prieš sevi sapratu, runājot ar citiem cilvēkiem, es mēģinu saprast viņu motīvu, jo tas ir ļoti atkarīgs no motīva cilvēka. Ja viņš tiešām grib zināt, Dievs viņam atklāsies, agri vai vēlu, viņš nonāks pie patiesības. Bet ja cilvēks meklē tikai aizpildinājumus vai kaut kāds pretenzijas, lai sevi attaisnotu, tad, protams, mēs varam tikai lūgt. Un tad bieži vien nav jātērē tik daudz laiku uz tādiem cilvēkiem, jo viņiem vēl ir aizvērts. Nu, viņiem vēl nav pienācis viņa laiks. Mēs vienkārši mums ir kā cilvēkiem jāpasaka, esmu te, ja kas, es par tevi lūkšu, bet es tagad nevaru tērēt uz tevi laiku, jo tev nav tas pareizais motīvs. Es labāk ieguldīšu, investēšu tiem cilvēkiem, kas reāli meklē. Kam ir tas izzināšanas labs motīvs, zinkārība iekšā. Vai Dievs ir? Es pieņemšu jebkuru atbildi. Jā, un tad, protams, mēs redzam tik daudz reizes, kad Dievs atklājās tādā veidā, ja cilvēks reāli no sirds viņu meklē.
Jā, interesanti tāda Dieva gudrība tajā, ko tu pateici. Man interesē, kad un kā tu sāki padziļināt studēt apoloģētiku? Varbūt kāda dzīves situācija, kas tev lika tādā vairāk ierakties tajā?
Vienu lietām, ko es atceros tā, no universitātes laikiem par to, kad man bija tāds man vienmēr ir patikusi tāda padziļināta kaut kāda lieta saistībā ar kaut kādiem pierādījumiem, jā, par Dievu, jo es pats arī kā cilvēks, kurš es piedzimu ticīgai ģimenei, kalpotāji ģimenei, jā, mācītāji ģimenei. Un, protams, tas skaidrs, ka man automātiski neatnāk visi, jā, tāpēc, ka es tur piedzimu visi, nu, tā kristieši, nē. Man pašam bija jānonāk līdz kādām lietām, un pie manis nonāca dažādi materiāli, jā, par pasaules radīšanu, par to, un man likās tas, wow, interesanti. Un tas tā gāja, un tad es pēc tam aizgāju uz augstskolu, un man bija tāds priekšmets kā pārliecinoša runa. Un tajā vat priekšmetā mums bija jāsagatavo noteikta tēma, lai pierādītu viņu vai paskaidrotu studentu priekšā. Ja. Un toreiz man bija tāds izaicinājums iekšā, es tagad uztaisīšu tēmu par kreacionismu vai evolūciju. Ja. Un man iekšā tāds, wow, bet no otras puses, protams, bija tāds bišku šaubas bailes, nu kā, tā nav kaut kāda bībles skola, ja. tas ir vairāk tā kā, nu, parastā universitāte, un ko tur domās un kā. Bet es tā noriskēju, ja, teiksim. Un man tas tik ļoti iedrošināja, jo skolotai bija labā šokā, ja, es tur dabūju 10, man liekas, tajā priekšmetā. Cilvēkiem tas atstāja tāda nevienkārši kaut kāda informācija, bet tādas kā dzīves pārdomas, ja. Jo tiešām, nu, vai mēs šeit esam ar mērķi uz šīs pasaules, vai mēs esam kaut kāds sagadījums, ja, apstākļu, kur, nezinu, no akmens tur un no ūdens radās cilvēks, ja, pēc miljārdiem gadu. Un šeit šī lieta man sāka ļoti interesēt. Es sāku pētīt kaut kādas lietas. Un pēc tam, protams, Dievs arī sūtīja visādas internetā.
Resursus
visādas, viens, jā. Un arī tādu kā pieprasījumu. Nu, var teikt, jo es dalījos ar kādām lietām. Un man bija cilvēki, kas vienkārši tā kā oponenti, jā, arī Facebookā tur. Un toreiz Instagrams vēl nebija tik populārs, bet Facebooks, tad bija draugos, tur musulmaņi man daudz rakstīja, ja es ar viņiem tur diskutēju tur par islamu un kristietību, ja. Tā ka tas bija tāds man tas tie pirmie soļi, un tās labas atmiņas, ja, tiešām, kas man varbūt tā arī provocēja vai pamudināja iet uz to vairāk. Es tagad nesaku, ka es tur, zinu, tagad visu var atbildēt un tā, bet man tas ir interesanti, ja, es mēģinu skatīties un būt, kas saka, apdeitots, ja, par kaut kādām jaunākām lietām un kā Dievs var visu lietot, principā visu, kas mums ir apkārt, kā Dievs var to lietot arī apoloģētikā, to pašu mākslīgo intelektu un visas pārējās lietas, ja, kā mēs to varam šos instrumentus lietot no Bībeles perspektīvas, ja, un tas man interesē ļoti.
Jā, jo Dievs ir visur esošs Dievs, un mēs varam atrast, kur Dievs jau darbojās vai ko viņš jau lieto sev par labu, un tieši tādas zināmas populāras lietas parādīt, norādīt, arī to izmantot, kā norādīt uz mūsu radītāju. Jā. Jā, radoši. Un jautājums, kā, piemēram, tu redzi, ka apoloģētika tev, un šīs zināšanas un šī pieredze tev palīdz ikdienas sarunās arī, nu, ar neticīgajiem. Es domāju, varbūt kāda liecība vai pieredze nesena, ko tu vari atcerēties, kad, nu jā, droši vien tev nāk prātā kāda saruna, jā.
Principā tāds ir dažāda tipa. Gan online, gan runājot ar cilvēkiem, kad es vienmēr, kā es teicu, ja es sāku ar to motīvu, jā, cilvēks man prasa, piemēram, par Dievu vai prasa par kaut ko, un es viņam vienkārši pajautāju, kāpēc tev tas interesē, jā. Nu, ja tu esi tāds, kuriem patīk tikai pastridēties, jā, tad, nu, sorry, es tad, nu, neteriešu savu laiku, jā. Bet mums ir apkārt tāds, tas nav atkarīgs, kur es esmu, jā. Es varu būt fitnesa zālē, jā, man bija bijušas sarunas praktiski pagājušajā nedēļā ar cilvēku, kurš skatās, principā viņš skatās manus storijus, jā, Facebookā vai Instagramā, un tad viņiem rodas visādi jautājumi arī par draudzi, par ko jūs tur darat un kā, un tad es caur to arī varu, teiksim, studināt, jā, un šeit ir mūsu tā ikdienas dzīve, jā, un ir momenti, jā, ka tu vari runāt ar kādu, nezinu, sēžot autobusā, jā, man ir bijuši tādi momenti, kad vienkārši tu brauc lidostu, tu vienkārši tev blaku sēž autobusā, un pēkšņi jūs sākat runāt, ko tu, no kurienes, kur, un viss, un tad vienkārši tev liekas, ka Dievs vada to sarunu, jā, un tad tu vari beigās arī aizlūgt par viņiem, jā, un tas bijis dažādos momentos, un bieži vien tas nav, ka tu to gaidi, jā, kas ir interesanti, ka tev ir savs plāns, ka tu gribi tur kaut ko savu padarīt, jā, vai tur paklausīties, vai kaut ko palasīt, un tad pēkšņi tev atnāk tā iespēja, un Dievs sūta cilvēku, un tev ir, nu, es domāju, tu arī esi to piedzīvojis kaut kādā mērā,
jā.
Un kad liekas, Dievs, man bija savs plāns, bet nu, laikam man tagad ir jāpastāst, jā, un tāpēc es iesāku. Es nesitu uzreiz pa galvu, jā, cilvēkam. Es gribu saprast, pirmkārt, kā viņš skatās uz pasauli, jā. Vai mēs esam šeit ar mērķi, vai mēs šeit esam vienkārši sagadīšanas dēļ. Un tad no šīs lietas izriet praktiski divi ceļi, kā es ar viņu runāšu, jā. Protams, mēs varam iet ceļus tur ar bauslībām, jā, runāt, tā kā tagad dara daudz evaņģelisti, viņi pienāk un saka, vai tu esi labs cilvēks, jā, un tad sāka, teiksim, to sarunu, jā. Ir daudz dažādi piemēri, kā ielu cilvēki vai ielu sludinātāji, kā viņi komunicē, jā, ka viņi diezgan tā, nu, taisni un raiti runā par kaut kādu noteiktu priekšmetu, jā. Un ir daudz dažādi veidi, jā, tas ir ļoti individuāls un ļoti tāds, mēs varam draudzē to darīt, alfa kursos, jā, mēs varam darīt to no skatuves, teiksim, sapulcē, jā, kaut kādai, vai mēs to varam darīt arī privāti, jā, kaut kur esot, nezinu, svara zālē, jā, blakus stāvot vai skrienot vai ejot pa celiņu, mēs varam runāt par to visu. Un man tiešām, nu, es bieži vien to nemeklēju, bet Dievs kaut kā atsūta tādas sarunas, jā. Kas arī ir labi, jo ja mēs esam atvērti Dievam, tad viņš visu pats izdarīs. Jā. Un mums galvenais būtu tiem, kuriem ir kaut kādi instrumenti. Jā. Ka, nu, protams, ir arī Bībelē tāda raktvieta, kad gars sūtīs to, ko tev vajadzēs steigt, jā. Kas arī ir labi, bet pārsvarā tev kaut kam ir jābūt tomēr tajā leduskapī, lai tu arī kaut ko pagatavot garšīgu, jā, un pacienāt citu cilvēku, jā, un ar to viņu parādīt Dieva mīlestību. Nu, tas tā alegoriski, jā.
Nu, jā, tieši tā.
Tāpēc mums ir jāmācās.
Jā, lai Dieva vārds bagātīgi mūsos mājot, un mēs arī varētu redzēt ikdienas Dievu mums visapkārt, kā viņš darbojas, un tad tieši, manuprāt, tā balss arī, kas pamudina uzsākt to sarunu, ka tu jau redzi, ka Dievs jau ir darbojies pie šīs sirds, un... Ja šis cilvēks meklē Dievu un tev pašam ir tā pārliecība, nu jā, viņam ir vajadzīgs tāpat kā man, tad kā tu, nezinu, kā tu koncentrēsies uz savu telefonā svarīgo lietu vai grāmatu vai kādu.
Jā. Jo tu, principā, nezini, kurā viņš tagad periodā atrodas, jā, jo arī Bībelē rakstīts, ka viens sej, otrs laista, jā, bet audzina Dievs. Un tad varbūt tu esi tagad sējies, jā, vai tu... Tieši pieliec vēl kaut ko klāt, ko jau cits ir sējis, jā, kaut ko. Un tāpēc šeit ir tas, cik ļoti mēs esam atverti garam, jā, kas mūs vada, ka mēs dzirdam Dievu tomēr tajā momentā, kad mēs esam savos, it kā savās lietās, jā.
Jā, bet man, domājot par apologētiku un savas ticības aizstāvēšanu, un tanī pat laikā raugoties uz šo pasauli, liekas, kad... Mūsdienās ir patiesība, bet ka tas šķiet cilvēkiem nav pats svarīgākais, bet tas veids, kā tu pasaki to patiesību, vai tu esi pietiekami laipns, un arī, kad mēs paskatāmies, piemēram, uz to pašiem sociālajiem tīkliem vai uz interneta vidi, ka tā ir tik liela informācijas pārbagātība, ka tu, un cik daudz no tā vispār ir nepaties, un cilvēki pat īsti nešķiro, kas ir patiesība un kas, un tad, kad tu bezmaz vai, nu tā kā, nāc ar patiesību, tad es man reizēm ir tādas situācijas vai šķietam, kad nu patiesība jau mūsdienās vairs nevienam neinteresē tikai, bet veids, kā tu pasniedz to patiesību, tad tu ļoti daudz ko var ietekmēt un varbūt tas jautājums, kas man rodās, ir, kāds tavuprāt ir šis līdzsvars starp kristīgās ticības aizstāvēšanu un patiesības nešanu ar to cieņu pret citu cilvēku uzskatiem? Un,
Tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, principā, jo mums ir jāvadās nevis pēc kādas programmas vai sevis nostādītiem mērķiem, jā, ka šajā nedēļā man ir jāatgriež tur 10 cilvēki, jā. Nē, es zinu, es pārliecinos, ka Dieva mīlestība ir tā, kas mūs motivē, lai cilvēki neiet pazušanā. Un man patīk, ir tāds apgalvojums, ka cilvēks tevi neklausīs, kamēr viņš nebūs pārliecinās, ka tu viņam rūpi, vai ka viņš ir tev vērtīgs, jā. Un tas ir ļoti svarīgi mūsdienā saprast, jo tik daudz, kā tu teici, tik daudz ir informācijas, tik daudz ir piedāvājumi dažāda. Cilvēks grib tur iemānīt šinī sfērā, šinī aferā, ja, šinī jomā, šinī biznesā, šinī marketingā, šinī... Un tad cilvēki, protams, viņiem ir dabiska tā atradīšanas, teiksim, maniera, ja, ka labāk es tagad atradīšu, es tagad negribu tērēt laiku, pat ja viņam ir kaut kas interesants, ja, iekšā uz to brīdi, bet viņš labāk atsaka, nekā pēc tam kļūst, tāpēc, ka ir tik daudz dzirdēts, jā, tik daudz piedzīvots arī, cilvēki ir sāpināti un viņi negrib atvērties, jā. Tāpēc es uzskatu, ka mūsdienās ir ļoti svarīga metode, jā, caur attiecībā, jā, un tāpēc, ja mēs cilvēkam, ja mēs, protams, tas ir ilgtermiņā, jā, vieglāk vienmēr iedot bukletiņu un ar Dievu, jā, atnāc svētdienā, bet tas, diemžēl, šodien pēc maniem novērojumiem vairs nestrādā, jā, ir jādarbojas daudz smagāk ilgtermiņā un dziļāk ar Dievu palīdzību, jā, un ar viņu mīlestību, lai ar cilvēkiem veidot attiecības, Jā, lai iet iekšā dažādos komunitīs, jā, dažādās sabiedrības sfērās, jomās. Es arī ļoti cenšos cilvēkiem arī draudzē un ārpus tiešām viņus iedrošināt, lai viņi iesaistās sabiedrības dzīvē, jā, lai viņi ir par gaismu tur tajās vietās. Nevis gaidīt, ka tagad visi atnāks draudzi, jā, bet lai mēs varam būt tur par gaismu, jā. Es pats to mēģinu praktizēt, jā, dažādās tur lietās, gan jauniešu kaut kādās organizācijās, kas nav saistīti ar draudzi. Esmu tur kā pārstāvis, jā, no Dieva, var teikt, Dieva pārstāvis, gan kaut kur tipiski arī svara zālē, jā. Cilvēki zin un redz, esmu tur kristietis, un ja kāds interesants sarunā vai vēl kaut kas, es to neslēpju, jā. Un tā tālāk, teiksim, caur attiecībām, jā. Un šeit, protams, ir tā, ja tev ir attiecības, tad loģiski viņi saprot, ka tu viņus cieni, ka tu viņiem negribi kaut ko pārdot tagad un rītā pazudīt, ka tu domā, ka tas būs ilgtermiņā. Un tad viņiem ir tā uzticība tev. Un viņi redz, otrkārt, viņi arī redz, kā tu dzīvo, jā, kas arī ļoti svarīgi. Lai mēs ne tikai sakam, jā, kaut kāds lietas, bet arī paši tā dzīvojam, jā. Jo cilvēki nav muļķi apkārt, jā, un daudz arī jaunieši, viņi ir ļoti gudri, jā, savos gados, viņi ir salasījušies, jā, visādas gudras grāmatas, jā, visās tās metodas, un mums tikai jātiek darīt kāds lietas, to, ko arī Bībele mums mācīja, mīlēt cilvēkus, bet, protams, netolerēt viņu grēku, ir jābūt savām robežām, kā man, piemēram, klasē bija tādi cilvēki, kad es vēl mācījos vidusskolā, viņi zināja, ka es tur nedzeru, es tur netusēju baigi, bet viņi man visu laiku aicināja kopā. Jā, un tad, piemēram, viņi tur aizgāja uz kādu dzīvokli, jā, un tur dzēra, ka ko, viņi visi zina, ka es nedzeru, un viņi saka, labi, tad mēs par tevi iedzersim. Un tā ziņā, ka tu esi blakus ar viņiem, viņi zina, ka es varu pēc viņiem aizlūkt, ka es varu būt blakus, bet ka es viņus nenosodu tajā lietā, esmu blakus, es varu viņus pēc tam aizvest uz mājām, jā, kad viņi tur dzērumā vēl kaut ko, ka es būšu tas, kas par viņiem parūpēsies, jā. Kaut kādā mirklī, kur viņi būs, nu, vairs nekontrolējami, jā. Protams, tas dažreiz man, nu, ļoti nogurdināja, bet līdz šim brīdim man ar visiem ir labas attiecības. Cita zvana prasa aizlūgt, jā, vai tur kāda problēma tur, vai vēl kaut kas padalās uzvana, un zinu, kad vienmēr var atnākt, ja ir garīgs kaut kāds padoms vai aizlūgšana, nu, kad es atstāju to tiltu ar viņiem. Un tas bija tāpēc, ka man bija attiecības ar viņiem. Tas bija tāpēc, ka es varēju viņiem radīt to labo piemēru, jā. Un nevis tikai tur ar Bībeles es pagalvot, jā, jūs tur grēcinieki, jā, jūs tur... Un mēs gājām uz viņiem, brauc uz draudzi, un kāds ir nožēlots grēkus. Protams, kāds pēc tam aizbrauc citur dzīvot, bet fakts kā tāds, mēs iesējam kaut kādas sēklas, jā. Un Dievs ir tas, kurš tālāk to procesu arī virza, jā. Tāpēc šeit mans, teiksim, tas līdzsvars būtu to, ka mums jābūt savam kaut kādam, kas saka, savai domai, jā, vai savai lietai, par kuru mēs ticam, jā, bet mums ir jābūt arī cieņai pret citu savādāk domājošo cilvēku, saka, arī to lietu vai viedokli. O, tas ir pareizais vārds, jā.
Jā, un mums... kāda viņam tajā brīdī, jā, ir atziņa.
Tieši tā, tieši tā, jo es ticu, ka mēs visi mācamies, un ja ir gudrs cilvēks, viņš saprot, kad viņš vēl visu nezin, un ka mums jābūt, teiksim, jāizdara tāda vieta vai jāatļau to vietu varbūtībai, jā. Ai, nu, pēkšņi Dievs ir, jā. Un citi saka, kāpēc var būt tikai viena patiesība? Kāpēc viņa nevar būt viena patiesība? Ja? To, ka tu tā uzskati, tas nezinu, ka tas ir tikai tavs viedoklis. Kāpēc tā nevar būt? Ja? Vai, ka tu neredzi tur jēgu ciešanās? Vai tas nozīmē, ka vispār nevar būt tā jēga ciešanās? Dievs jau ir vairāk par to. Un tādi jautājumi, viņi, teiksim, mums visur ir blakus. Un mēs nofokusējam cilvēku, varbūt, uz kādu lietu paskatīties no citas puses. Tāpēc šeit tas līdzsvars ir ļoti saistīts ar mīlestību, ar savām robežām, ar savu personīgo viedokli, bet ar cieņu pret citiem cilvēkiem. Un viņam parādīt to, ko Bībele saka, jā, ka tā ir patiesība. Jā. Un mūsu personīgā pieredze, liecība, jā, kas arī ir ļoti svarīga. Tikot starp šiem visiem momentiem mēs būvējam to tiltu, to platformu, lai cilvēks var justies brīvs, kāds viņš ir, ar visām savām, ar visiem saviem kaut kādām domām, ja, ko viņš ir domājis iepriekš. Mēs viņu pieņemam, bet mīlestībā varbūt esam klāt.
Jā, paldies tev, Erland. Tik ātri pagāja mūsu sarunas laiks un tik interesanti. Un man personīgi paplašināja manu domāšanu un to, kā redzēt lietas. Un es ceru, ka arī tas bija vērtīgi klausītājiem. Paldies, ka bijāt kopā un uz tikšanos nākamnedēļ.
Paldies jums.
Klausies Baltijas kalpošanas skolas raidījuma Mācies un māci. Dieva gudrībā un viņa vadībā tevai dzīvei ir nozīme.